Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi ni Khadija Riami, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu Septemba 12 mwaka 2016, ambapo ni siku ya Eid. Karibuni.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo, wanawake watatu wavamia kituo cha polisi mjini Mombasa, Kenya, wakiwa na visu pamoja na bomu la petroli, katika kile polisi wanachosema ni tukio la ugaidi. Walioshuhudia wanasemaje?
Wakaja mpaka hapo nje, hapo kwenye wameshutiwa. Wakasema, sisi ni Al-Shababu, la ila ila dha, Muhammad Rasulullah, la ila, wanamiminiwa risasi, mpaka risasi zikaisha.
Na katika habari nyingine, wananchi nchini DRC waelezwa kuwa makini kulinda usalama katika miezi michache iliyosalia kabla mwaka kumalizika.
Mwito wangu ni kusema, tuweze sisi sote kutumika kwa ajili ya amani, kwanza ya jimbo la North Kivu, pili ya Kongo yetu nzima.
Hizo ni baadhi tu ya habari tulizo kuandalia asubuhi ya leo, lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa na Khadija Riami.
Katika habari za dunia asubuhi ya leo, Marekani jana walikumbuka na kutafakari wakati taifa linaadhimisha miaka 15 mashambulizi ya kigaidi ya Septemba 11 ambayo ilisababisha maelfu ya watu kupoteza maisha na kuchochea Marekani kuingia katika vita virefu sana. Sherehe zisizokuwa na shamra shamra kuanzia New York mpaka Pennsylvania hadi Pentagon zilifanyika wakati ambapo mwaka huu kuna shuhudiwa kampeni za uraisi, ambapo swala la usalama wa taifa ni ujumbe uliotawala kampeni hizo. Siku hii ilikuwa ni ukumbusho kwa mapambano dhidi ya wafuasi wenye msimamo mkali sana wa dini na bado yanaendelea. Jenerali mstaafu John Allen amekiambia kituo cha television cha ABC kwa kile ambacho tunakabiliana nacho katika harakati za kigaidi ulimwenguni ni tatizo la muda mrefu ambalo linahusishwa na masuala ya kijamii, kiuchumi na kisiasa kote duniani, jambo ambalo limesababisha kuibuka kwa msimamo mkali ambapo kundi moja baada jingine linachipuka kwa miaka kadhaa hivi sasa. Polisi nchini Ufaransa wamezima jaribio la kigaidi mjini Paris mwishoni mwa wiki na kumkamata kijana mwenye umri wa miaka 15 ambaye anashukiwa alikuwa anajitayarisha kufanya shambulio. Ukamataji wa kijana huyo uliofanyika Jumamosi umekuja siku mbili baada ya polisi kupata habari kwa kile ambacho mwendesha mashtaka wa Paris anasema kulikuwa na kundi la wanawake makomando waliokamatwa baada ya shambulizi ambalo halikufanikiwa kwenye kanisa la Notre Dame na uwezekano wa shambulizi jingine. Maafisa upelelezi walishuku kijana huyo alikuwa anapanga kufanya shambulizi kwa kutumia kisu katika sehemu ya umma, lakini maafisa wamekataa kutaja sehemu ambako huenda shambulizi hilo lingefanyika. Ripoti za ukamataji zimekuja muda mfupi baada ya waziri mkuu Manuel Valls kusema jana kwamba kila siku mashambulizi yanazimwa. Wawakilishi wa nchi 30 za Afrika wamekutana katika mkutano wa maendeleo ya vijijini mjini Yaounde, Cameroon, wakibuni njia za kuzuia kundi miminiko mkubwa wa watu waishio vijijini kuhamia ndani ya bara la Afrika. Id Ligongo anaisoma ripoti kamili.
Emmanuel Afesi, mmoja wa wakufunzi wanaofundisha vijana 30 teknolojia ya mawasiliano katika mji mkuu wa Cameroon, Yaounde, mwaka mmoja baada ya kurejea hapo kutoka Marekani, anasema Afrika inapaswa kuandaa wataalamu wake wenyewe, vifaa vyake wenyewe, na ndiyo sababu wanatoa mafunzo kwa watu barani humo. Amesema teknolojia ya mawasiliano inapunguza mwanya baina ya ulimwengu ulioendelea na unaoendelea kwa haraka zaidi kuliko teknolojia yoyote ikijumuisha magari. Amesema inachangia kwa kiwango kikubwa cha mapato ya nchi za Afrika kwa sasa, na kulinganisha hali ilivyo katika huduma za mtandao na simu za mikononi. Kijana huyo mwenye umri wa miaka 33 anasema alikuwa hana ajira, akaamua kukimbilia Paris, Ufaransa, na baadaye Marekani, ambako alikataliwa kupewa hadhi ya ukimbizi. anasema hakuweza kupata kazi na ndipo alipoamua kurejea nyumbani kwao kuuza shamba la baba yake na kufungua kituo cha teknolojia ya mawasiliano. Alikuwa ni sehemu ya idadi kubwa inayoongezeka ya wahamiaji. Ripoti ya idara ya wakimbizi ya Umoja wa Mataifa UNHCR inakadiria mwaka huu karibu wahamiaji 1047 walifika nchini Italia, idadi kubwa wakiwa ni Waafrika kutoka kusini mwa jangwa la Sahara. Mwakilishi wa asasi za kiraia za nchini Kenya katika mkutano huo, Vitalis Abbas, anasema wengi ya wahamiaji wana elimu kubwa lakini wamekosa ajira na wanaondoka vijijini ili kutafuta fursa.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia. Daktari wa Hillary Clinton, mgombea urais kwa tiketi ya chama cha Democratic, anasema mteja wake amegundulika na pneumonia lakini anaendelea vizuri. Dr. Lisa Bardack alitoa taarifa hiyo jana Jumapili baada ya Clinton kuondoka kwenye sherehe za kumbukumbu ya Septemba 11 huko New York. Alionekana akitembea kwa mashaka na magoti ya kigongana wakati akisaidiwa kuingia ndani ya gari yake. Washauri wake walimpeleka nyumbani kwa mtoto wake Chelsea kupumzika, na baadaye Clinton alionekana akiwa amepumzika. Alimkumbatia mtoto mmoja aliyekuwa anapita mtaani na kuwapungia wafuasi wake. Ninajihisi vizuri, ilikuwa ni siku nzuri New York, Clinton alisema wakati akiondoka. Dr. Bardack anasema Clinton mwenye umri wa miaka 68 kuonekana kuyumba kwake ni kutokana na joto na ukosefu wa maji kutosha mwilini. Daktari alimfanyia uchunguzi wa kiafya Clinton Ijumaa kwa sababu ya kikohozi cha muda mrefu na kugundulika ana pneumonia. Balozi wa Marekani kwenye Umoja wa Mataifa Samantha Power anasema ameghadhibishwa na serikali ya Sudan Kusini kwa nyanyasa wanaharakati wa haki za kiraia ambao wamekutana na ujumbe wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa wakati walipotembelea taifa hilo changa. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press, Samantha amesema katika taarifa iliyotolewa jana Jumapili kwamba ujumbe umejionea hali mbaya ya maisha kwa raia walio katikati ya mzozo unaoendelea kati ya serikali na majeshi ya waasi. Anasema serikali ya Sudan Kusini inapaswa kuwainua, sio kuwakandamiza sauti wanaharakati ambao hufanya shughuli zao kwa amani na kutoa ukosoaji chanya. Anasema Baraza la Usalama linajihusisha moja kwa moja na serikali ya Sudan Kusini kusisitiza kwamba manyanyaso na vitisho kwa jamii ya kiraia lazima vikomeshwe mara moja.
Ni Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Maafisa wa polisi mjini Mombasa nchini Kenya wanaendelea na uchunguzi baada ya tukio la wasichana watatu waliokuwa wamejihami kwa visu na bomu la petroli kuvamia kituo cha polisi mjini Mombasa. Libert Adede na taarifa ifuatayo.
Ingawa habari zaidi hazijatolewa, maafisa wa polisi wanasema kuwa wanashughulikia tukio hilo kama jaribio la kigaidi katika kituo kimoja cha polisi kilichoko katikati mwa mji wa Mombasa. Inadaiwa kuwa wasichana hao waliokuwa wamevalia mavazi ya kuzuia risasi ndani ya mavazi ya buibui waliingia katika kituo hicho cha polisi wakidai kuibiwa simu kabla ya kuanza kuwashambulia maafisa wa polisi waliokuwa kwenye zamu kwa visu. Inasemekana kuwa mmoja kati ya wasichana hao alitegua bomu la petroli kabla ya wenzake kutoka nje ya kituo hicho na kisha kuuawa kwa risasi zilizofyatuliwa na maafisa wa polisi wengine waliokuwepo katika kituo hicho.
Wakaja mpaka hapo nje hapo kwenye wameshutiwa. Wakasema sisi ni al-Shababu, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ila wanamiminiwa risasi mpaka risasi zikaisha. Sisi tunsimama tuangalie ile picha. Risasi zikaisha zote, wamama hawajakufa, lakini kwa miguu zime nini, waona blood za mwangika. Polisi mwingine akanambia wewe ondoka.
Kamanda wa polisi katika jimbo la Mombasa Peterson Mailo amesema kuwa maafisa wa polisi wawili waliojeruhiwa katika tukio hilo wanaendelea kupata matibabu hospitalini japo wako katika hali shwari. Mailo anasema kuwa maafisa wa polisi wanashughulikia tukio hilo kama shambulizi la kigaidi na wala sio uhalifu wa kawaida, huku usalama ukiwa umeimarishwa kote Mombasa. Maafisa wa serikali kuu akiwemo kamanda wa kaunti ya Mombasa Ivan Sachoki na gavana wa kaunti ya Mombasa Hassan Ali Joho wamelaani tukio hilo. Hapa ni gavana wa kaunti ya Mombasa Hassan Joho.
Watu jamii lazima waanze mazungumzo. Hawa madada walipokuwa wanaishi maeneo hayo, watu waongee kule mashinani. Mapema tunaweza kujua ni nani, vyombo vya usalama wamalize uchunguzi ya hawa ndio watu wajue who they are, what they are, where they've come from.
Kwa upande wake, Ivan Sachoki amewakumbusha wakazi wa Mombasa kuwa makini kila siku, huku akiwataka umma kushirikiana na vyombo vya usalama kushughulikia visa hivyo mapema. Kamishna wa eneo la Pwani Nelson Marwa amewapongeza maafisa wa polisi kwa kushughulikia shambulizi hilo kwa haraka.
They were prepared to the extent wamejifunga bulletproof. It is there, which means these are guys who are ready to do war. What do you do with the guys who are ready to do war with a police station? Unawabembeleza, sio? Yeah, you deal with them according to the law. So tunapenda kushukuru wale police officer.
Mama Surea Hersi, kiongozi wa wanawake aliyefika kushuhudia tukio hilo, anasema kuwa inasikitisha kuwa yale waliokuwa wakihofia sasa yameanza kutimia na kwamba wanawake wameanza kulengwa na uovu huo.
For the last few years we've been dealing with issues of terrorism.
Hapa anasema kuwa tumekuwa tukishughulikia swala hili la ugaidi katika rubaa za kimataifa na humu nchini. Tunajua kuwa wanawake wamehusika na wana jukumu kubwa. Kwa bahati mbaya haya yametufika na tunashangaa mbona wakati huu wa sherehe za Arafa, lakini tumekuwa tukizungumza na jamii, maana hatuwezi kuendelea kuyafumbia macho. Kisa hiki kinajiri siku chache tu baada ya maafisa wa polisi kumkamata mshukiwa mmoja ugaidi ambaye awali alihudumu kama afisa wa polisi katika kitengo cha GSU na kumzuilia katika kituo hicho cha polisi kabla ya kumhamisha hadi jijini Nairobi kufanyiwa uchunguzi zaidi. Hata hivyo, hakuna kundi lolote ambalo limewajibikia shambulizi hilo, ikiwemo Al-Shabaab, ISIS wala Al-Qaeda, shambulizi lililofanyika tarehe sawia na tukio la shambulizi la kigaidi nchini Marekani maarufu 9/11. Nikiripotia Sauti ya Amerika kutoka Mombasa, mimi ni Liberty Adede.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na pia tunapenda kuwakumbusha wasikilizaji wetu kuwa mnaweza kusikiliza matangazo na vipindi vyetu kwa njia ya mtandao, yani www.voaswahili.com. Tunaendelea na habari muhimu za dunia na Khadija Riami.
Mamlaka nchini Afghanistan zinasema shambulizi la bomu la kutegwa barabarani limemuua afisa polisi wa jimbo na kujeruhi walinzi watatu. Maafisa katika jimbo la mashariki la Nangarhar wanasema Jenerali Zorawar Zahid, ambaye ameuawa, alikuwa kiongozi wa operesheni za kukabiliana na uasi katika wilaya yenye vurugu ya Hasarak wakati gari yake lipokanyaga bomu. Msemaji wa Taliban anasema kundi hilo liliweka bomu hilo na kudai mlipuko pia umeua walinzi watatu wa Zahid. Kwa kuongezea, waasi wa Taliban na pia wale wenye msimamo mkali wenye uhusiano na kundi la kigaidi la Islamic State pia nao wanafanya harakati zao katika wilaya mbili huko Nangarhar ambayo inapakana na Pakistan. Maelfu ya Wakatalan mjini Barcelona na katika miji mingine ya Spain jana Jumapili waliandamana kudai uhuru kwa eneo la kaskazini mashariki mwa nchi. Polisi wa Catalan wanasema kiasi cha waandamanaji 800,000 walijitokeza katika serikali, wakati serikali ya Spain huko Madrid ambayo inapinga uhuru inasema ni wachache tu ndio waliojitokeza katika maandamano hayo. Serikali ya mkoa wa Catalan ambao wanaunga mkono uhuru wamewekwa katikati ya mwaka ujao kwamba ndio lengo lao la kupata uhuru kutoka Spain, lakini wameshindwa kuishawishi serikali ya Spain kuidhinisha kura ya maoni kwa swala hilo. Mizozo ya kisiasa ndani ya serikali ya ushirika ya Catalan na kudorora kwa uchumi wa Spain kumekanganya mambo. Wakatalan wengi wanaonekana wanaishiwa na subira, huku wengi wakiomba wakianzisha harakati za kasi na kusema kwamba kuna kasi ya polepole katika kujiondoa kutoka kwa Spain, na wanasema wangependa mkoa wao ujitangazie uhuru haraka. Takriban Waislamu milioni 2 kutoka kote ulimwenguni wako nchini Saudi Arabia kwa ibada ya siku 5 ya Hija. Waumini walikusanyika kuanzia alfajiri jana Jumapili kwenye eneo maarufu la Mlima Arafat, kiasi cha kilomita 15 kutoka Maka. Waumini walisali, kusoma Qur'an na kuomba dua katika siku ya kwanza ya Hija. Waislamu wengi wanaamini kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alitoa mahubiri yake ya mwisho katika eneo hilo. Iran mwaka huu imesusia kushiriki ibada ya Hija, ikielezea utendaji mbovu wa Saudi Arabia na majibu mabaya maafisa wa afya na usalama. Badala yake, Iran wengi wa dhehebu la Shia wamekwenda katika mji mtakatifu nchini Iraq wa Karbala kufanya Hija mbadala. Hija ni moja ya nguzo 5 za Kiislamu. Kwa Muislamu mwenye uwezo ambaye anaweza kumudu, anatarajiwa kushiriki ibada ya Hija walau mara moja katika maisha yake.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, imeomba raia wake kuwa waangalifu na usalama wao. Gavana wa Kivu Kaskazini Julien Paluku amesema katika miezi mitatu ijayo kuna kundi la watu wenye lengo la kuharibu usalama kutokana na shughuli za uchaguzi na kuwataka wananchi kuwa waangalifu. Auster Malivika na ripoti kamili.
Julien Paluku, gavana mkoa ya Kaskazini hapa Mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, amesema hayo kwa niaba ya serikali na kusema kwamba kuna watu ambao wana nia ya kutaka kuharibu usalama katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa njia mkoa wa Kivu ya Kaskazini, na lazima wananchi wawe waangalifu.
Miezi mitatu ambayo inakaribia mwisho wa mwaka huu wa 2016 ni miezi ambayo watu wanasema mingi sana. Lakini mwito ambao nafanya kwa wakaji wa Nord Kivu ni kwamba tuweze kutumika kwa ajili ya amani sisi sote. Tunajua, mwito wangu ni kusema tuweze sisi sote kutumika kwa ajili ya amani, kwanza ya jimbo la Nord Kivu, pili ya Kongo yetu nzima, kwa sababu shida za Kongo zilikuweko kabla hatujazaliwa. Shida za Kongo zinakuwa wakati tupo, na shida za Kongo zitapuwepo hata kama tumeondoka. Kwa hiyo hatuna budi ya kupigana kwa sababu ya shida za Kongo, kwa sababu zimetutangulia, ziko na sisi na zitakuwa hata kama sisi tumetoa.
Kuhusiana na swala hilo, nimezungumza naye Kizeriboka Sereka akiwa katika mji wa Beni, lakini akiwa katika vyama vya upinzani.
Kiongozi liwali angeweza kurekebisha. Sio wapinzani ambao wanataka kuharibu usalama katika miezi mitatu. Wapinzani wanataka waingie utawala nyuma ya miezi mitatu. Na hatuna budi ya kusema tena tutaharibu wa usalama. Tunataka uchaguzi ufanyike ili ambao walioko madaraka sasa waondoke na wachie wengine waongoze.
Mashirika ya kiraia nayo yasemaje kuhusiana na msimamo wa gavana Julien Paluku? Huyu hapa Etienne Kambale.
Ulisahau ya kuwa Nord Kivu province ni mahali ambapo au tukisema Kivu ya Kaskazini yenyewe, mambo mengi yanayoleta matatizo yanaanzia hapa. Hata shida ambayo inaweza kugusa Kongo mzima inaanza katika Kivu. Sisi wana wa Kivu tuwe na busara kuliko wengine wote ili tuhakikishe nchi yote ipate amani. Lakini tukiwa wajinga kuliko wote, nchi yote inapata shida.
Ifahamike kwamba hivi sasa upinzani umegawanyika kwa vipande mbalimbali. Mbali. Wengine wakiunga mkono mazungumzo yanayofanyika katika mji wa Kinshasa na wengine wakigoma kushiriki mazungumzo hayo. Oser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Ni ripoti ya Austere Malivika. Vile vile tunakukumbusha msikilizaji wetu, unaweza kusikiliza matangazo haya kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com, na vile vile kupata habari zetu mbalimbali usikose kutembelea katika ukurasa wetu wa Facebook.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Sheria inayolenga kudhibiti unywaji wa pombe inaundwa nchini Uganda, ikitoa hukumu ya miaka 10 gerezani kwa yeyote atakayemuuzia mtoto pombe. Sheria hiyo pia inapiga marufuku matangazo kuhusu pombe na kutaka yeyote atakayepatikana akinywa pombe kabla ya saa 11 jioni kukamatwa. Mwandishi wetu wa Kampala Kenesi Bwire na ripoti kamili.
Kulingana na wanaokarabati mswada huo, uuzaji wa pombe utaanza saa 11 jioni hadi saa 7 usiku, na yeyote atakayeuza pombe au kileo chochote nje ya masaa hayo atafungwa mwaka mmoja gerezani au kulipa faini ya shilingi milioni 2 pesa za Uganda. Vibanda au maduka ya kuuza pombe yanatakiwa kuwa mbali na shule au vyuo vikuu. Matangazo kuhusu uzaji wa pombe nayo yatapigwa marufuku. Mswada huo umetayarishwa na kundi la wabunge wakiongozwa na mbunge Betty Nambozi. Serikali imefurahishwa na mswada huo, anavyosema Waziri Mkuu Ruhaka Narugunda.
And particularly the Minister of Internal Affairs is working on regulations.
Na hata kabla ya mswada kujadiliwa, Wizara ya Mambo ya Ndani imeanza matayarisho kuhakikisha kwamba mswada huo utakapokuwa sheria itatekelezwa kwa haraka. Kamati maalum katika kila kijiji zitaundwa kuhakikisha kwamba tunawanusuru vijana wetu na pombe. Atakayeuzia mtoto pombe atafungwa miaka 10 gerezani au kutoza faini ya shilingi milioni 20. Muuzaji pia anaweza kufungwa gereza miaka 10 au kulipa faini ya shilingi milioni 20 kwa pamoja atakavyoamua jaji. Waziri Betty Kamya wa masuala ya Kampala, jiji lililo na idadi kubwa ya vyumba vya vileo na burudani nchini Uganda, anasema unywaji wa pombe nchini Uganda umezidi kiwango.
Addiction does not only hurt the consumer.
Uraibu wa pombe hauathiri tu anayekunywa, unaathiri jamii nzima. Waendeshaji pikipiki, magari, mabasi, wengi wao wanaendesha wakiwa wamelewa. Athari zake, wanaua watu kwa sababu huwa wamelewa. Uganda inaorodheshwa katika nafasi ya kwanza katika utengenezaji na unywaji wa pombe barani Afrika, huku ikishikilia nafasi ya 8 kote duniani. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Mwandishi wetu Salma Muhammad kutoka pwani ya Kenya ametuandalia makala fupi ambapo amezungumza na waumini wa dini ya Kiislamu wakati huu wanaposherehekea siku kuu ya Eid. Hapa wameangazia kuhusu siku hii, umuhimu wake na kujumuika kwa ibada hii kwa Waislamu wote ulimwenguni, wakisisitiza ujumbe wa kutembeleana katika kudumisha umoja.
Mimi ni bwana Abdalla, tuko katika maandalizi ya sherehe ya Eid al-Haj. Katika sherehe za Eid al-Haj yetu hii tumetayarisha, tunajitayarisha sababu ni sunna moja katika nguzo tano za Islamu ambao ni 5 pillars of Muslim, ambao moja hapo ndio hii Eid al-Haj. Maandalizi ni siku kama leo tumefunga Arafa ya mwisho, na sasa ndio tunaendelea magharibi tunafungua, na watu watakuwa kwa Mecca kuzuma ziara ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Au upande mwingine tunaendelea kufanya shopping kidogo ya watoto wafurahikie, na nyumbani tumetayarisha kitoweo kama mbuzi kuchinja kama sunna ya kutimiza ahadi ya Saidina Musa. Shopping naona ni mzuri, nimefurahikia, nimenunua buibui za wa mke wangu, nimenunua nguo za watoto, viatu. Naona shopping iko makubul na iko hali ya bei ya chini kabisa, hiyo nimefurahia. Kama baba ambaye ni mzee, majukumu yangu katika familia ni hakikishe wanakaa mzuri. Katika sherehe ya Eid pia wanafurahikia, na wengineo wale ambao wameenda kwa Hijj Mecca, ambao tuko hapa Kenya Mombasa, pia ni ubora kwetu ambao Mungu akitujalia kwa wakati mwingine pia tuweza pata uwezo wa kwenda kwa Hijj Mecca.
Mimi na tolewa Islamu wote wa aina moja inshallah, na tushirikiane kama wamama, tupendane, mwenye amekosea mwenzake asamee, na sote tujumuike kwa umoja inshallah. Watoto hawana neno, ni furahi apeleka makadara hivyo hivyo, na biriani, matobosha na kadhalika. Allahu
akbar Allah. Sasa hii kuna Eid ndogo na Eid kubwa. Hii ni Eid kubwa, si ile ya Ramadhani, ile ni ndogo, hii ndio kubwa. Kwanza nafaa Muislamu aombe kwa Mwenyezi Mungu, kama amekosea aseme Mwenyezi Mungu nisamehe, alete istighfar nyingi, aombe Mwenyezi Mungu ile hali iliyopita aliyopita. Alhamdulillah, tunashukuru serikali, hakuna fujo yoyote. Alhamdulillah, kila mtaa yote yuko mzuri. Ilikuwa wakati wa Moi, wakati wa Kibaki ilikuwa hakuna taa. Tumewekewa taa, mashallah. Tumejengewa soko ya Kongowea, pia tumejengewa marketi, na bado hii soko ya nyama pia tutajengewa. Tunashukuru serikali, alhamdulillah. Watu wanatembea paka saa 4 saa 5 watu wanatembea. Wewe unaona sasa usiku na mchana iko sawa sawa.
Ujumbe wangu mkubwa kwa Waislamu wote, tuwe na umoja. Waislamu wote pamoja na Kristo tuwe na amani. Ndio tunaomba katika ino nchi yetu ya Kenya. Inshallah, naona niko vyema, hatuna matatizo na tuko sawa sawa. Na tuomba Mungu atujalie tuwe salama.
Sikukuu ya mwaka huu tumepokea vizuri kwa sababu ni sikukuu yetu, na huwa tunaruhusiwa kufunga siku 10, siku 9, ya 10 ndio ya kuamkia nini, kuamkia Arafa, siku ya pili yake ndio sikukuu. Baada ya kuswali ndio siku ya kuchinja, ndio siku utakapokuchinja. Baada ya kuchinja ndio kujiandaa sasa. Sherehe yetu ni ya chakula bwana, tengeneze biriani, tengeneze mapochopocho, ufanye kila kitu na familia yako, ndio raha yetu ya sikukuu. Aliona shangazi, aliona babu, aliona watoto, mnakusanyika kisheria za siku inavyotakikana. Tutakuwa hapa, Mwenyezi Mungu atujalie sikukuu yetu hiyo ya heri. Umetayarishwa kalimati, mkate wa mayai, utapata mkate wa sinia, utapata chai. Sasa hapo utakuwa sana na familia, sasa mkae mule kusherekee ndio sikukuu yenyewe. Hakika ni mambo mengi ambayo Mwenyezi Mungu ametukataza. Maana sikukuu, siku ya sikukuu tunataka tufanye mazuri, haturuhusi kufanya maasi yoyote yaliyonywa katika nyuka kwa siku kama ya Idi. Huruhusi kufanya jambo lolote ambalo liko la tofauti na furaha. Huwa furaha, furaha ni furaha bwana, furaha haileti, haichanganywi na mabaya. Siku ya furaha lazima ni furaha. Hivi sasa nishamaliza shughuli zangu, na mimi najiandaa kwenda nyumbani na mapema ili nikajumuike na watu wangu.
Naam, basi msikilizaji, naamini na wewe unajiandaa vizuri kabisa kuendelea kusherekea siku kuu ya Eid. Na kabla ya kukamilisha matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, Khadija Riami anakusomea muhtasari wa habari.
Wamarekani jana walikumbuka na kutafakari wakati taifa linaadhimisha miaka 15 ya mashambulizi ya kigaidi ya Septemba 11 ambayo yalisababisha maelfu ya watu kupoteza maisha na kuchochea Marekani kuingia katika vita virefu sana. Sherehe zisizokuwa na shamra shamra kuanzia New York mpaka Pennsylvania hadi Pentagon zilifanyika wakati ambapo mwaka huu kuna shuhudiwa kampeni za uraisi, ambapo swala la usalama wa taifa ni ujumbe uliotawala kampeni hizo. Polisi nchini Ufaransa wamezima jaribio la kigaidi mjini Paris mwishoni mwa wiki na kumkamata kijana mwenye umri wa miaka 15 ambaye anashukiwa alikuwa anajitayarisha kufanya shambulio. Ukamataji wa kijana huyo uliofanyika Jumamosi umekuja siku mbili baada ya polisi kupata habari kwa kile ambacho mwendesha mashtaka wa Paris anasema kulikuwa na kundi la wanawake makomando waliokamatwa baada ya shambulizi ambalo halikufanikiwa kwenye kanisa la Notre Dame na uwezekano wa shambulizi jingine. Daktari wa Hillary Clinton, mgombea urais kwa tiketi ya chama cha Democratic, anasema mteja wake amegundulika na pneumonia lakini anaendelea vizuri. Dr. Lisa Bardack alitoa taarifa hiyo jana Jumapili baada ya Clinton kuondoka kwenye sherehe za kumbukumbu ya Septemba 11 huko New York. Alionekana akitembea kwa mashaka na magoti ya kigongana wakati akisaidiwa kuingia ndani ya gari yake. Washauri wake walimpeleka nyumbani kwa mtoto wake Chelsea kupumzika, na baadaye Clinton alionekana akiwa amepumzika. Balozi wa Marekani kwenye Umoja wa Mataifa Samantha Power anasema ameghadhibishwa na serikali ya Sudan Kusini kunyanyaswa na harakati wa haki za kiraia ambao wamekutana na ujumbe wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa wakati walipolitembelea taifa hilo changa. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press, Samantha amesema katika taarifa iliyotolewa jana Jumapili kwamba ujumbe umejionea hali mbaya ya maisha kwa raia walio kati ya mzozo unaoendelea kati ya serikali na majeshi ya uasi. Mamlaka nchini Afghanistan zinasema shambulizi la bomu la kutegwa barabarani limemua afisa wa polisi wa jimbo na kujeruhi walinzi watatu.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na usikose kusikiliza matangazo ya VOA Express ya hapo saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika ya Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, mwelekezi ni Abo Solomon, mimi ni Id Ligongo.
Na mimi ni Khadija Riami.
Tukisema kwaherini na asubuhi njema na Id njema kutoka hapa Washington DC.